Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә Русиядә мине белән пожар киештергән халык үтәрелешенең 1612 елда Мәскәүне поляклардан орындыруына багышланган халык йөреш үтте. Мине белән пожар ки изге затлар кебек күрсәтелсә дә, Александр Бушков моның бик бәхәсле булуын әйтә. Тулырак итеп Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Bu cəhətdən Minin bilən Pajarskinin xizmətlərin, onların Rəsəy tarixında nəyə rol oynağanın aşıqlarına tırışıb qorauda urunlu bular kəbək. Mənim üçün Aleksandr Bushkovnın «Россия, которой не было» deyən kitabına müracaqat etib qarıq. Smutnoy vremya isimində tarixqa kirib qalğan çırda Rəsəydə 5 hökumət peyda bula. Onların hər birisi üçün qanun edib sanıyı. Ukazlar çıxara, yaqınlarına başqalardan tartıb alınğan yerlər bölək etə, Бір үлі әлбәтті әнді өзлеріне қоршы тұрушыларыны жазалай. Мәскәуді шести баяршыны есімінде тарихқа кіріп қалған баярлар дұмысы. Атаманлар Трубецкой һәм Заруцкий жетекшілігінде Мәскәу тересінде тупланған ғаскер. Псковта ұялаған 3-ші ұялған Дмитрий, Әстерханда 4-ші ұялған Дмитрий. Менин һәм Пожарский ополченесе иң куәтлесе булып чыга. Аның башында 20 кешелек хакимият була. Александр Бушков язуынча, Минин белән Пожарскийны изге кешеләр сифатында тасвирлыйлар, ләкин хакыйкат гадәттәгечә онлы образлардан ерак тора. Күптән инде бик-бик ягымлы һәм гадел Кузьма Минин Сухарук турында әкиятләр киң таралган. Имеш ул күз яшьләре түгеп, ополченегә акча бирүләрен сорап биргән. Акчалары булмаганнарның балаларын яки хатыннарын сатып, акча табуга әндәп биргән. Гамәлдә шулай булган да инде, дип яза Александр Бушков. Әмма үз байлыклары һәм балалары хисабына түгел, гади халыкны талап. Минин чынлап та бай һәм крутой кеше булган, һәм аның ничек халыкны талап акча җыганы турында мәгълүматлар җитәрлек. Башта ул һәр кемнән күп акча таләп итү мөмкинлеген ачыклау өчен авылларга ассенчиклар җибәрә булган. Аның таләпләре үтәлүе пожарский ратниклары күзәтү астында булган. Башта Кузьма Минин пожарский гаскәриләре ярдәмендә үзенең һәр теләгенең үтәлешен тәэмин итә. Һәм һәр кемнән милкенең 1/4 өлешен тартып алу хокукына ия була. Җыелган акча җитмәгән очракта ярлылыкларны үзләрен коллыкка сатып акча табалар. Халоплар бик арзанга сатыла, чөнки алар бик күп була. Заманча әйтсәң, халоплар инфляциясе булгандыр инде. Алар күп, ә акча аз. Һәм нәкъ шул халопларны сатып җыйган акчага Пожарский гаскәр туплыйлар инде. Ә менә бравый Кузьма Минин 1612 елда ук ришвәтчелектә фаш ителә. Мәсәлән, Талакон монастыры җитәкчелеген караклыкта гаепләп, бу монастырның барча байлыгын үз кесәсенә сала. Бушков язуынча, шулай да талап җыелган акчаның бер өлеше игълан ителгән максатка да кулланылгандыр. Ни әйтсәң дә, Мәскәүдән ялган Дмитрийны куып чыгаруда Пожарский белән Миненның катнашуын әле дә инкар итүче юк бит. Монысы Александр Бушков китабыннан алынган мәгълүматлар. Бүгенгә кайтсак, әлегә рәхәтләнеп бәйрәм итәбез. Бәйрәм халык йөреше демонстрациядән башланды. Артабан Ленин мемориал үзәге бинасы каршында митинг булды. Бинаның күтәрмәсенә өлкә башлыгы Сергей Морозов, канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Зотов һәм Бердәм Рәсәйнең җирле лидеры Михаил Силкин чыгып бастылар. Тантана Сергей Иванович чыгышы белән генә чикләнде. Артабан Сергей Иванович киләсе елда Наполеон гаскәрләрен җиңүнең 1150 еллыгын бәйрәм итәчәгебезгә дә тукталды. Әйе, сугыш-сугышлардан гына торган тарихлы Рәсәй империясы җиңүләре белән мактана да ала. Шулай ук Алла биргән нефть газ күплеге белән дә. Тик алар да шиксез түгел шул, эшләп ашарга да туры киләчәк бит. Шундый вазгыятьләрдә Рәсәй җитәкчелеге нәрсә белән мактана алыр икән, әлегә мәгълүм түгел.
Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим халык бердәмлеге көне турында сөйләде. Казанда исә ул көнне тәре йөреше һәм урыс милләтчеләренең җыены узды. Бу хакта Азатлык.org сәхифәсеннән